Pēc tam šādas iespējas būs stipri ierobežotākas kaut ko mainīt, proti no 25. Marta vēl būs līdz 16. Maijam tāda lieta kā iedzīvokļa mainīšanas iespēja, kāda varēs nomainīt pret citu iedzīvokli tai pašā pašvaldībā, kur ir deklarētā dzīves vieta, piemēram, Rīgā no Purciem uz Vecrīgu, vai otra iespēja uz tādu pašvaldību, kur nekustamais īpašums. Bet šobrīd, jā, līdz 5. martam, vēl ir pēdējais brīdis deklarēties tajā pašvaldībā, kur ir vēlēšanās balsot.